U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Hledání eurokomisaře označila opozice za divadlo. Sněmovna projednává služební zákon. Kvůli podvodným e-mailům se na exekutorskou komoru obrátilo už 17 000 lidí. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD odletěl do Bruselu bezejména jednoho kandidáta na českého eurokomisaře. Koaliční rada se na nočním jednání na společném kandidátovi nedohodla. Šanci stále má bývalý ministr financí Pavel Mertlík, ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová a vysoký unijní úředník Petr Blížkovský. Se šéfem Evropské komise Jeanem Claudem Junckerem chce Sobotka probrat šance jednotlivých uchazečů. Sněmovní opozice vládu za neschopnost shodnout se na českém kandidátovi na eurokomisaře kritizuje. Vláda podle ní selhala a z výběru eurokomisaře se stalo divadlo a fraška. Opozice se dnes přela ve sněmovně s koalicí kvůli služebnímu zákonu. Předseda klubu opozičních TOP 09 a Starostů Miroslav Kalousek předčítal poslancům poznámky Evropské komise k vládní normě. Vyplývá z nich podle něj mimo jiné to, že komise přijetím zákona nepodmiňuje čerpání evropských dotací, jak tvrdí někteří vládní představitelé. Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová z hnutí ANO ale uvedla, že komise na účinnosti zákona od ledna trvá. Mimořádná sněmovní schůze k církevním restitucím bude příští týden ve čtvrtek. Na žádost poslanců KSČM a Úsvitu schůzi svolal šéf komory Jan Hamáček z ČSSD. Komunisté a hnutí Úsvit svolali mimořádnou schůzi, protože podle nich příslušné úřady nežádají pro vydávání majetku zpět církvím všechny doklady. Za první polovinu letošního roku získalo státní investiční pobídky celkem 84 zahraničních společností. To by mělo přinést téměř 10 000 nových pracovních míst. Po návštěvě premiéra Bohuslava Sobotky na ministerstvu průmyslu a obchodu to uvedl ministr Jan Mládek z ČSSD. Ministerstvo spravedlnosti odmítlo odškodnit exposlance ODS Ivana Fuksu, Marka Schneidera a Petra Tluchoře. Každý z nich požadoval 4 miliony za stíhání v kauze údajné korupce na úřadu vlády. Podle ministerstva nemá právo na náhradu škody ten, kdo byl zproštěn obžaloby nebo jehož trestní stíhání bylo zastaveno jen proto, že za spáchaný trestný čin není odpovědný. Kvůli podvodným e-mailům, které vyzývají k zaplacení falešných exekutorských výzev, se na exekutorskou komoru obrátilo už 17 000 lidí. Další 10 000 e-mailových a telefonických dotazů vyřizují jednotlivé exekutorské úřady. Radnice v Hradci Králové dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu 300 000 korun. Radnice údajně chybovala při zadání zakázky na rekonstrukci náměstí 28. října a dvou ulic. Mezinárodní soutěžní výstava skla pro studenty vysokých uměleckých škol Stanislav Libenský Award vstupuje do 6. ročníku. Letos ji obeslal rekordní počet mladých umělců z mnoha zemí, poprvé například z Rumunska nebo Indie. Ve Stavovském divadle v Praze dnes začíná další ročník opery Mozart. V autentických prostorách, kde měla v roce 1787 proslulá Mozartova opera Don Giovanni premiéru, se každý večer do 17. srpna uskuteční představení Dona Giovanniho s originálními dobovými kostýmy a mezinárodním obsazením. Muzeum šumavského pivovarnictví vznikne do května 2015 v opravované tvrzi v Dešenicích. V dalším volebním období plánuje městy postavit i mini pivovar. V Dešenicích se kdysi vyráběl tmavý dešenický kozel 11 a pivovar byl za první republiky jedním z největších v Klatovském okrese. A ještě krátce o počasí. Je skoro jasno až polojasno, ojedněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. V další části vysílání nejprve nahlédneme na stránky českých deníků. Pojistné podvodníky dopadá policie nejčastěji kvůli jejich nenasytnosti. To je téma deníku Právo. Policii a pojišťovny na činnost podvodníků nejčastěji upozorní opakující se jména v hlášeních nehod a taky okolnosti havárií. V jednom z případů policisté například porovnali výšku oděrek karosérie na jednom autě a umístění nárazníku na druhém. Z toho bylo jasné, že vozidla se nesrazila tak, jak řidiči nahlásili. Částky, které mohou podvodníci na úkor pojišťoven získat, jdou i do milionů. Skupina lidí na Jihlavsku, kterou před nedávnem odhalila policie, hlásila fingovanou havárii v průměru jednou do měsíce. Z pojišťoven tak postupně vylákala 2,5 milionu korun. V Česku probíhá tzv. Zbraňová amnestie, píše Mladá fronta Dnes. Od 1. července můžou lidé beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně. Na policii zatím donesli přesně 257 střelných zbraní. Z toho 25 patří do kategorie zakázaných. Jsou to hlavně vojenské zbraně. Počty odevzdaných zbraní se ale podle předpokladů zvýší. Amnestie teprve začala, lidé ji můžou využít až do konce roku. Spousta lidí je navíc na dovolené. Největší nával policisté očekávají v září. V Praze se možná rozšíří nabídka tzv. Sdílených aut, píšou o tom Hospodářské noviny. Do metropole míří služba Car2Go, která úspěšně funguje třeba v sousedním Německu. Například ve Stuttgartu tak lidé sdílejí elektromobily Smart42. V Praze už fungují dvě společnosti, zatím ale nejsou schopné nabídnout sdílení většímu množství klientů. Mají nedostatek aut a půjčovat a vracet umožní jen na několika vyhrazených místech. Společnost Car2Go už teď jedná s magistrátem o tom, aby její vozy mohly parkovat neomezeně, bez ohledu na parkovací zóny. Ceny by navíc měly být nižší než jízdné v pražských taxících. Češi možná už příští rok budou moct vybírat peníze z bezkontaktních bankomatů. To je téma Lidových novin. Už 40% platebních karet na českém trhu je bezkontaktních a banky už proto řeší i zavedení bezkontaktních bankomatů. A to i ty, které tuto technologii zatím nenabízely vůbec ani u karet. Bezkontaktní karty se v Česku rozšířily velmi rychle, bankomaty ale budou mít zřejmě pomalejší rozjezd. Banky odhadují, že síť bezkontaktních bankomatů se začne rozrůstat asi až za 2 až 3 roky.
Posloucháte Rádio Praha.
Jedním ze stěžejních bodů probíhající mimořádné schůze poslanecké sněmovny je schvalování služebního zákona. Koalice tvrdí, že je přijetí zákona nutností. Opozice jej ostře kritizuje a nevylučuje obstrukce při jeho projednávání. Právě služební zákon byl jedním z témat, o kterých hovořila Helena Šulcová s místopředsedou poslanecké sněmovny a místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí Petrem Gazdíkem.
Proč se tak obáváte toho služebního zákona v té verzi, v jaké jej předložila vládní koalice?
Já bych se zeptal spíš otázkou, paní rektorko. Tušíte, jak to bude vypadat za 2 nebo za 3 roky, když půjdete třeba na stavební, finanční či katastrální úřad, pokud ten zákon projde? Já se vám to pokusím jako občanovi nastínit. Bude to vypadat tak, že tam bude sedět úředník, který má definitivu, který tam bude do smrti a bude si na vás moct vymyslet ve vašem projektu třeba stavebním řízení takřka cokoliv. A pokud vy se s ním budete soudit, že jeho požadavky byly nereálné, časem mi třeba něco vysoudíte, tak on stejně za to neponese odpověď. Je to úplně to nejhorší, co se českému státu může stát. Tady vznikne nová, v podstatě nová moc, která neponese žádnou odpovědnost, která nebude přívětivá k občanům a která bude mít definitivu, to znamená, bude na těch úřadech sedět do důchodu.
Jak jste na to přišel, na tu definitivu? Já se na to ptám z toho důvodu, že šéf vlády Bohuslav Sobotka už v České televizi tuto věc vyvracel, právě tento argument, který používáte vy a Občanská demokratická strana, mimochodem také, protože Bohuslav Sobotka říká, že i nadále musí být státní správa přístupná pro další lidi, kteří v ní sbírají třeba zkušenosti praxe, než půjdou do soukromého sektoru a že v žádném případě státní správu nechce zabetonovat. Tak jak jste na to přišel, pane Gazdíku?
V tom případě nechápu, proč pan premiér do zákona a jeho kolegové z koalice píší přesný opak. Generální ředitel státní správy bude jmenován vládou České republiky. On nebude nikým zvolen, prostě teď si ho vybere vláda. A ten člověk bude jmenovat státní tajemníky na jednotlivých ministerstvech a ti pak hierarchicky stromově směrem do dolů. A do budoucna dalším generálním ředitelem státní správy může být nikdo jiný, než jenom ten, kdo už byl jednou tajemníkem nebo státním tajemníkem na jednotlivých ministerstvech. Takže vznikne naprosto uzavřený systém, kdy budou jenom ti lidé, kteří se vzájemně jmenovali. To je v demokratické společnosti něco naprosto nemyslitelného a já si dokonce myslím, že Evropská komise musí proti takovému tu zákonu, v kterém toto bude napsáno, mít výhrady.
Nicméně absenci služebního zákona kritizuje Evropská unie. My jsme poslední zemí v Evropské unii, která nepřijala tento služební zákon, takže to je docela vážná výhrada, protože vy víte, co hrozí. V případě, že bychom neschválili do ledna a od ledna by nezačal platit služební zákon, tak podle koalice hrozí, že Česko nebude moci čerpat peníze z evropských fondů.
To je krásná výmluva. Já nemohu souhlasit, paní rektorko, my máme služební zákon. On je dokonce platný, ale není účinný. Ten zákon není, on byl schválený už někdy v letech 2002 a 2003, doposud není účinný, protože ten zákon má poměrně zásadní požadavky na státní rozpočet. On těm úředníkům nedává definitivu, tak jak to dává tento návrh, který v současné době projednáváme ve sněmovně, ale dává úředníkům různé benefity. Dává jim větší dovolenou, možnosti doškolování, možnosti kariérního růstu, což stojí určité peníze. A on bohužel doposud nenabyl účinnosti právě proto, protože každý z nás si jistě povšiml, že od roku 2008 jsme se nacházeli v poměrně hluboké ekonomické krizi, která znamenala mimo jiné to, že se platy státních zaměstnanců snižovaly o 10%, snižovala se valorizace důchodů a v této době přijmout nebo účinit zákon, který na státní rozpočet měl nároky až ve výši desítek miliard korun, no prostě nejde.
No tak co byste tedy navrhoval, abychom se vrátili k tomu zákonu, který už tady několik let je a není účinný?
Já bych předně navrhoval, aby se koalice začala bavit s opozicí. Dále bych navrhoval.
Ne, moment, tady asi není úplně teď čas na to vést nějaké sáhodlouhé debaty, protože jak jsem říkala, pokud od ledna příštího roku by ten zákon nezačal platit, tak jak tvrdí vláda, tak hrozí Česku, že nebude moci čerpat peníze z evropských fondů. Proto se ptám, co by byla podle vás lepší varianta? Vrátit se k tomu zákonu, který už je připravený, a nebo tedy se nějakým způsobem rychle domluvit na tady tom novém, abychom na tom nebyli nakonec všichni, abychom na tom netratili, víte?
Já na rovinu řeknu, že my se chceme domluvit. My jako opozice si uvědomujeme vážnost té situaci, uvědomujeme si, že ten zákon je skutečně potřeba, že ji Česká republika musí mít, nejenom proto, že ji vyžaduje Evropská komise, ale protože je to prostě dobře pro fungování státu. Nicméně to, že my jediné, co jsme požadovali, je, aby ta lhůta nebyla 30denní a zkrácená a pro ten zákon projednáván na mimořádné schůzi, ale abychom si společně sedli, abychom se o tom začali bavit, aby ta lhůta byla standardní 60denní, aby jsme měli dostatečný čas prostudovat veškeré pozměňovací návrhy, případně navrhnout nebo snažit se domluvit s koalicí na své vlastní, na svých vlastních návrzích. A já tady chci říct na rovinu, že my nechceme dělat žádné obstrukce, my se s koalicí chceme domluvit, jen chceme, aby koalice s námi jednala. Nic víc, nic míň.
A to, že se chcete domluvit, tak o tom svědčí co? To, že mluvíte o tom, že budete při té schůzi dělat obstrukce?
Já se omlouvám, já jsem nikdy neřekl, že budem při schůzi dělat obstrukce, ani si nepamatuju, že by to vešlo, to je vděčné mediální téma. Bude probíhat druhé čtení toho zákona, my se tam věcně chceme vyjádřit na konkrétní témata, co nám tom vadí. V tom zákoně je třeba špatně propustnost státní správy a samosprávy, nikde nejsou vyčísleny náklady na dopad. Není tam, vy jste zmiňovala třeba odměňování úředníků, no to tam není. Odměňování úředníků má být dořešeno do 2 let. Což je špatně. O nezávislosti úřadu by se taky dalo pochybovat. To, že se ten zákon týká zhruba 65 tisíců úředníků státní správy, tak ta procedura to tomu rozhodně neodpovídá.
A k těm obstrukcím, když vy říkáte, že žádné obstrukce nechystáte, že to je pouze vděčné mediální téma, víte, Miroslav Kalousek například chce ve sněmovně seznámit kolegy se všemi systémy služebních zákonů v jednotlivých zemích Evropské unie. No a další poslanec vašeho klubu, Daniel Korte, řekl Mladé frontě dnes, že bude číst statě o úřednících z díla humanistického filozofa Erasma Rotterdamského. To nejsou obstrukce, pane místopředsedo?
Co plánují přesně kolega Kalousek a kolega Korte.
Ale
já vám říkám, že
dnes,
ano, to by patrně byly obstrukce, nicméně dnes dáváme koalici jasně najevo, že se chceme domluvit, že nám záleží na tom, aby ten zákon byl přijat. Nicméně u toho zákona se ten ďábel skutečně skrývá v detailu a ten zákon má skutečné chyby. V případě, že se nedomluvíme ve druhém čtení, tak pak se můžeme bavit o nějakých obstrukcích a o tom, že se budeme snažit zabránit přijetí nekvalitního zákona. Ano, to pak cítím jako svou povinnost, ale dokonce bych to nazval jako bitvu o charakter našeho státu, protože pokud se tady staneme, každý z nás se potkal s méně ochotnými úředníky a pokud se máme v příštích letech potkávat jenom s neochotnými úředníky, které budou mít definitivu a neponesou žádnou odpovědnost, tak je to špatně. Mojí povinnosti jako poslance, sliboval jsem to v poslaneckém slibu, je udělat všecko pro to, aby se to nestalo.
A jak by potom vypadaly ty obstrukce?
Já to nebudu konkretizovat, já pevně věřím, že se takzvaně vládní koalice zmátoří a že nebude obstruovat ona, že ona dá jasně najevo, že se chce domluvit. A už vždyť v minulosti vládní koalice vždycky kritizovala, ať to byly jakékoliv zákony, že ty zákony, které mají přetrvávat delší věky, a toto je typický příklad takového zákona, který by neměl být politický, kdyby nemělo záležet na tom, jestli je u moci Franta nebo Jarda, ten zákon by měl platit a měli by se na něm shodnout všichni. My se chceme a budeme se snažit shodnout vládní koalici, když ona bude trochu vstřícná.
Vy jste místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí ve sněmovně, jste kandidovali spolu s TOP 09, ovšem v nadcházejících komunálních volbách v případě souboje tady v Praze o pražský magistrát a v některých dalších městských částech bude STAN kandidovat společně s Lidovci a Stranou zelených. Dá se to číst jako váš odklon od TOP 09?
Určitě ne, to je smlouva, kterou jsme vyjednali už vlastně v minulém roce, že a pokud bych to měl interpretovat tak, jak vy to říkáte, tak zrovna tady v Praze by to byl spíš odklon TOP 09 od Starostů, protože byla to TOP 09, která si nepřála jít na magistrát v koalici se Starosty. My to respektujeme, je to smlouva, tak to jsme si ji domluvili, že v komunálních a krajských volbách, což volby na magistrát de facto jsou krajské volby, se každá strana má možnost rozhodnout. Tady se rozhodla TOP 09, my to respektujeme a na magistrát budeme kandidovat v koalici s KDU ČSL a se zelenými. V těch městských částech tam je to skutečně i dle té smlouvy s TOP 09 na rozhodnutí každé té městské části, jestli tam bude kandidovat, v jakém rozpoložení, jestli společně s nezávislými kandidáty nebo čistě jako stranická kandidátka Starostů a nezávislých nebo v nějaké koalici.
Ale na té celostátní úrovni tam ta spolupráce je pevná, myslíte?
100% pevná, paní rektorko. Starostové si zakládají na tom, že podaná ruka platí, když už by neplatila podaná ruka Starostů. Tak to už by s tímto státem opravdu bylo zlé. My máme v TOP 09 smlouvu do roku 2017. Aktuálně společně kandidujeme třeba do Senátu na té celostátní úrovni. Máme 27 společných senátních kandidátů, které představíme. Snažili jsme se domluvit i s Občanskou demokratickou stranou v některých obvodech, což se podařilo. Takže
do roku 2017 a potom se uvidí.
Do roku 2017 a potom se uvidí.
Kam zmizel Karel Schwarzenberg? Víte, to je téma, na které třeba teď mimo jiné upozornil týdeník Respekt. Karel Schwarzenberg je stále méně vidět, je stále méně v novinách a toho hlavního opozičního lídra, dejme tomu, u vás v klubu dělá teď Miroslav Kalousek. Zmizel Karel Schwarzenberg z politického výsluní?
Tak zrovna dnes, jak jsem pozoroval na předsednictvu TOP 09 poslaneckém klubu TOP 09 a Starostové, tak Karel Schwarzenberg rozhodně nezmizel, vyjadřoval se tam, bych řekl, velmi, velmi razantně k některým tématům, třeba našemu prvnímu tématu, to je zákonu o státní službě, důrazně upozorňoval na to, že je to skutečně paskvil, že bychom se měli zasadit o to, aby tento paskvil nebyl přijat. Já si nemyslím, že Karel Schwarzenberg zmizel, možná už tolik není v médiích, jako když byl ministr zahraničí, v té straně ale funguje velmi, velmi dobře a tu stranu skutečně řídí.
No, nicméně, podle sdružení Koho volit EU, Karel Schwarzenberg byl za 7 měsíců nového volebního období přítomen zhruba jen u třetiny hlasování, což z něj dělá jednoho z největších absentérů. Čím si to vysvětlujete a není to poněkud nešťastné, že má Karel Schwarzenberg tak malou účast na hlasování?
Nešťastné to asi je, nicméně Karel Schwarzenberg se neustále věnuje oblasti lidskoprávní, oblasti zahraniční vztahu, je předsedou zahraničního výboru, z kterého se nesrší desítky nebo stovky mediálních výstupů týdně. Nicméně je to poměrně těžká práce řídit zahraniční výbor.
A je to výmluva, proč se neúčastní důležitých hlasování?
Upřímně řečeno vám neumím odpovědět na to, proč se Karel Schwarzenberg neúčastní některých hlasování. Nevím, u těch důležitých, myslím, mám dojem, že jsem je...
Pro poslance by asi mělo být každé hlasování důležité, ne?
O, tak úplně, jestli přerušíme jednání sněmovny o 5 minut, to nevím, jestli úplně to nejdůležitější hlasování pro občany. Nicméně třeba hlasování o služebním zákoně určitě důležité je, nebo je rozhodně důležitější než to hlasování o přerušení schůze na 5 minut. Ale... Já si to osobně neumím vysvětlit, to je spíš otázka na něho, musím vám odpovědět on.
Vy jste se ho neptal?
Já jsem se ho neptal.
Opravdu. Vás to nezajímá, vy ho zkrátka jednou za čas potkáte na chodbě ve sněmovně a to vám stačí?
No, nepotkávám jenom ve sněmovně, já ho potkávám i na tom klubu, občas spolu zajdem i takzvaně pokecat, ale...
A nevypadá to, že by Karel Schwarzenberg končil s
politikou? Ale přiznám se, že jako místopředseda sněmovny mám jiné starosti, než hlídat Karla Schwarzenberga. Můžu vám slíbit, paní rektorko, i posluchačům, že se ho na to zeptám a třeba při nějaké příští příležitosti Českém rozhlasu rád odpovím, proč Karel Schwarzenberg byl jenom na 30% hlasování.
Ale nevypadá to, že by Karel Schwarzenberg podle vás skončil s politikou?
No to rozhodně ne. To myslím, že týdeník Respekt trochu přepískl.
Nic takového netvrdil, to se ptám já.
Takže ne, rozhodně nekončí, nevypadá na to.
Vy samozřejmě kromě svých aktivit ve vysoké politice jste stále ještě také místo starostou Suché Lozy. Pojďme otevřít ještě jedno téma, o kterém informoval deník Právo. A to se týká prokazování užívání nepovoleného paliva. Starostové některých obcí totiž tvrdí, že lidem se nedá prokázat, že používají nepovolené palivo, pokud není možné kontrolovat kotel. No a na to reaguje Ministerstvo životního prostředí, které připravilo zákon, který by to měl umožnit. Vám se to ale nelíbí a to by mě zajímalo, proč. Vy s tím nemáte snad v Suché Lozi problém?
Určitě s tím máme problém. Přiznám se, že já bych neřekl, že se mě to nelíbí. Já vám to řeknu, jestli se mě to líbí nebo nelíbí, až se ten zákon přečtu. Já jsem ho doposud nečetl, protože u tohoto zákona zvlášť se ten ďábel bude skutečně skrývat v tom detailu. Já si nedovedu příliš zatím představit, co tím Ministerstvo pro životního prostředí myslí a jak konkrétně technicky to chce udělat. Zažil jsem xkrát stížnosti občanů a chodil jsem to jako starosta řešit, když někdo takzvaně pálil něco, co pálit neměl, ať už to bylo mokré dřevo, které čoudilo výrazně víc, než mělo, nebo dokonce se tam pálily boty nebo nějaké...
To jste přišel, zaklepal jste na dveře a řekl jste, vám vychází z komína nějaký černý kouř.
Ano, určitě přesně tak. Tak to byla moje práce starosty, to je prostě, já jsem tam pro občany a já...
A lidé vás pustili, ukázali vám kotel a řekli vám, co pálí?
V některých případech ano, byť nemuseli, tak s autoritou toho starosty oni jsou schopní, v některých případech se ukázalo, že úplně nepálí nic špatného, ale prostě mají tu palivovou soustavu zanesenou a je potřeba udělat revizi a vyčištění, což posléze pomohlo. Já si ale vrátím se k tomu návrhu zákona, asi nedovedu představit, jak to technicky bude, protože ta hranice mezi svobodou, to, že někdo může zneužít to, že údajně si na vás někdo stěžoval, že něco pálíte a takzvaně vám poleze do bytu nebo bude vám dělat nějaké prohlídky, a hranice mezi tím, kdy skutečně obtěžujete to okolí a kdy prostě by na vás měla být nějaká páka, je strašně tenká a bude záležet na každém slově, které v tom zákoně bude napsáno a hlavně jak bude pak úřady vykládáno. A pak technicky si nedovedu příliš představit, když mě někdo nahlásí jako starostovi, že někdo něco pálí, čmoudí a mě to dusí, v tom návrhu zákona, alespoň co jsem slyšel, jak jsem říkal, nečetl jsem ho, má být to, že by měl být přivolána policie, případně nadřízený
strážník
policie, takže než při počtu našich policistů a při tom, co je tíží, tak si dovedu představit, že můžu čekat i minimálně několik desítek minut, ne-li hodin na to, než přijede policista, aby se mnou jako se starostou šel společně kontrolovat, zda ten člověk něco pálí. No a za takovou hodinu až dvě už po něčem takovém nemusí být ani vědu, ani slechu a může to být všechno jinak. Takže jsem zvědav na to, jak to ministerstvo vyřeší. Já to, co si osobně myslím, je, že by ten tlak měl být především od společnosti, od nás jako od parlamentu, od občanských sdružení, aktivistů a také, a my se to třeba v obci snažíme dělat, tomu předcházet, že jsou prostě lidé, zejména starší lidé, nemocní lidé, kteří třeba ten palivový systém nečistí pravidelně nebo nejsou schopni si sami přivolat toho komíníka, takže my jim třeba z obce nabízíme prostě přijedou komíníci, kdo z vás chce, prostě objednejte si, my vám to zprostředkujeme, on k vám přijde v tu a v tu dobu, tehdy ho čekejte, že ta obec se snaží být nějakým moderátorem a to pomáhá nejvíc. Ale to obecně, co je, tak je prostě tak, jak třeba, když je někdo nemocný, má rýmu, tak je slušností společenskou a nikde to není napsáno, že nesmíme na někoho kýchat, ale je to slušností, tak stejnou slušností bychom měli se pokusit ve společnosti vybudovat jako zvyklost v oblasti životního prostředí.
A nikoliv přijímat zákony hned.
A nikoliv jenom přijímat zákony, a když už budeme přijímat zákony, tak takové zákony, které půjdou zkontrolovat, zákon, který nejde zkontrolovat nebo nejde uplatnit v praxi, zbytečný zákon.
Řekl v rozhovoru s Helenou Šulcovou místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. A to už je z našeho vysílání všechno. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.